Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Երեք ձերբակալված Սամվել Բաբայանը պնդում է, որ որևէ առնչություն չունի իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիրի հետ փոխանցումը պաշտպանը, չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախազգուշացումներին Գագիկ Ծառուկյանը խոստովանում է, որ քարոզարշավի ընթացքում մարդկանց խոստումներ է տալիս և բարեգործություններ անում։ Չինական պարսպի կառուցումը հիշեցնող հյուսիս հարավմայրուղու շինարարությունը կյանքի չի կոչվում։
Որևէ աշխատանք չի կատարվում։
4 սպանված 10-նյակ վիրավորներ Լոնդոնի ահաբեկչության հետևանքով։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ հանրապետական Դեվիդ Թրոտը և դեմոկրատ Ադամ Շիֆը հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբում ցեղասպանության դեմ բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել, որում կոչ է արվում կիրառել հայոց ցեղասպանության դասերը կանխելու միջին արևելքում ներկայիս վայրագությունները։ Այդ նախաձեռնությանը զուգահեռ հանձնախմբը կոնգրեսին առաջարկում է նախագահ Դոնալդ Թրամփին դիմել առաջիկա ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանությունը պատշաճ կերպով հիշատակելու կոչով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Արմեն Խաչատրյանը ազատվել է Բելարուսում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի և ԱՊՀ մարմիններում մշտական լիազոր ներկայացուցչի պաշտոններից։ Այդ պաշտոններում նշանակվել է Օլեգ Եսայանը։ Վերջինս մարտի 10-ին ազատվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից և այն ստանձնել է Վարդան Տողանյանը։ Լոնդոնում բրիտանական խորհրդարանի մոտակայքում երեկվա ահաբեկչական գրոհի ընթացքում սպանվել է 4 մարդ, այդ թվում ահաբեկիչը։ Կան վիրավորներ, որոնցից 7-ը ծանր վիճակում են։ Ոստիկանները ենթադրում են, որ ահաբեկիչը, ով տեղում ոչնչացվել է, միայնակ է գործել և առաջնորդվել է միջազգային ահաբեկչության գաղափարներով։ Այսօր Կիևի կենտրոնում սպանել են Ռուսաստանի նախկին օրենսդիր 45-ամյա Դենիս Վորոնենկովին։ Նա տիկնոջ, նույնպես նախկին օրենսդիր Մարիա Մաքսակովայի հետ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ապաստանել է Ուկրաինայում, քանի որ Ռուսաստանում նրա դեմ գործ են հարուցել ապորինի եղանակով գույք զավթելու մեղադրանքով։ Գործը հարուցվել է այն բանից հետո, երբ Վորոնենկովը քննադատել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը։ Կրեմլը հերքում է լուրեր այն մասին, թե Ֆրանսիայի նախագահության թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնին 50,000 եվրո են վճարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և լիբանանցի գործարար Ֆուադ Մաղզումիի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Խարկովի մարզում տեղակայված ուկրաինական ամենամեծ ռազմական պահեստներից մեկում հրդեհի բռնկման հետևանքով զինամթերքի պայթյուններ են սկսվել։ Տեղի ունեցածը դիվերս է, Facebook-ում գրել է Ուկրաինայի գլխավոր զինվորական տախած Անատոլի Մատիոսը, նա հայտնել է, որ այդ շրջանում բնակվող մոտ 20,000 մարդ տարհանվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի։ Երեք ձերբակալված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Օրոդաշինքի համակից Սամվել Բաբայանի գործի մասին։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական, ով վերջին շրջանում աչքի էր ընկնում իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների ձերբակալվել է Մաքսանեն եղանակով իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու փաստի արդիվ արուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Բաբայանի ձերբակալության նորնի դեպ բավական խորհրդանշական է, 17 տարի առաջ մարտի 22-ին Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձ տեղի ունեցավ և հենց այդ գիշեր էլ նա ձերբակալվել է։ Ընկերներն ու համախոհները քաղաքական են որակում Բաբայանի ձերբակալությունը, պնդում, որ այդպիսով փորձում են ճնշել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավոր ազդաշինքին, որին Բաբայանը աջակցում էր։ Ռուզաննա Ստեփանյանը հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը պնդում է, որ իգլայի հետ որևէ կապ չունի։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց նրա պաշտպան Ավետիս Քալաշյանը, տեղեկացնելով, Բաբայանն արդեն ցուցմունք է տվել, ընդգծելով, որ չի ճանաչում նաև նույն գործով ձերբակալված մյուս երկու անձանց։ Հիշեցնենք, Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքի աջակից Սամվել Բաբայանը երեկ ձերբակալվել է իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու փաստի արդիվ հարուցված ստացված քրեական գործի շրջանակներում ըստ ԱԱԾ-ի ձեռք են բերվել արժանահավատ տվյալներ, որ նշված համալիրի բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերումը եւ փոխադրումը իրականացրած անձինք գործել են Սամվել Բաբայանի հետ ունեցած նախնական համաձայնությամբ եւ նրա պատվերով։
Ուրեմն մեղադրան ձեռքբերած աշխին Պարոն Բաբայան ընդհանրապես կասկածվում։ Միանշանակ կերպով այդ կասկածանքները չի ընդունում, անհիմն համարում, ցուսմունք ինքը տվելա, ցուսմունքը նշելա, որ ինչու որ իրեն կասկածում են, որևէ առաջություն չունի դրա հետ։
Երբ որ պան Բաբայանը նշում է, որ որևէ կապ չունի այդ իգլայի ներկրման փորձի հետ, այդ դեպքում ինչու են նրան ձերբակալել, ինչ է ասում, նա քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ տեսնում է։
Առայժմ այդ մասին կարծիք չի հայտնում, որովհետև դեռ պարզ չի։
Որովհետև Օրոդաշինքը, գիտեք, հայտարարություն է տարածել եւ նշել է, որ պարոն Բաբայանի ձերբակալությունը միանշանակ քաղաքական է։
Ռուզանա ջան, ես ցենց ասեմ, ուրեմն պարոն Բաբայանը այդ մասին կարծիք չի հայտնել, ես որպես նրա փաստաբան նույնպես զերծ եմ մնում նման որևէ կարծիք հայտնելուց, ես իրավաբան եմ, գործ ունեմ միայն քրեական գործի հետ, իմ գործը այն է, գործով ձեռքբերված փաստերը հիմնավորեմ, թե ոչ։
Հիմնավոր ապացույցներ ունի ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ներողություն այդ հարցում գաղտնիությունից եւ իմ պաշտոնյալի շահերից ելնելով առայժմ չեմ կարող պատասխանել։
Ամեն դեպքում Սամվել Բաբայանն ասում է, որ ինքը կապ չունի այդ իգլայի հետ։
Միանշանակ կապ չունի։
Իսկ մյուս երկու անձինք, որոնք ըստ ազգային անվտանգության ծառայության գործել են հենց Սամվել Բաբայանի ցուցումով, պարոն Բաբայանը նրանց ճանաչում է։
Չգիտեմ այդ անձինք ովքեր են, եթե պարոն Բաբայան ասում է, ես ընդհանրապես դրա այդ առնչություն չունեմ, ուրեմն մնացած արդեն ավելորդ եմ ստում։
Արի 30 եղել է նրանց հետ, պարոն Քալաշյան։
Ոչ, դեռ ոչ։
Ամեն դեպքում նրանց անունները ծանոթ չեն եղել Սամվել Բաբայանին, այդ ձերբակալված մյուս երկու անձանց։
Իհարկե ոչ։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղա Շաքարությունյանն անդրադառնալով Մաքսանենք ճանապարհով Իգլա համալիրի ներկրման փաստին կարծիք հայտնեց, թե զենքը Հայաստան կարող է բերվել այստեղից այլ երկիր տեղափոխելու կամ հենց Հայաստանում օգտագործելու նպատակով։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ազատության հետ զրույցում շեշտեց. Իգլա հրթիռային համալիրը կիրառվում է ինքնաթիռներ և ուղաթիռներ խոցելու համար և կարող է օգտագործվել նաև քաղաքական նպատակով։
Ինքը կարող է ոչնչացնել ինքնաթիռը, հեռավորությունը 6 կիլոմետր և բարձրությունը 3.5 կիլոմետր։ Եվ դրա միջուկը գլխիկը, իր քաշը, պայթուցիկ նյութի կազմում է 2 կիլոգրամ։ Դա բավարարը, որպեսի ոչնչացնել ինքնաթիռ, նույնիսկ մեծ։ Ինչի համար է դա օգտագործվելու, դա քննությունը ցույց կտա։
Դուք ճանաչում եք անձնապես Սամվել Բաբայանին, պարոն Հարությունյան։
Այո։
Նրա այդ աշխատելու հնարավորություն ունեցել
եք։ Այո։
Որ թվականի։
99 թվին, այո, ես ճանաչում եմ իրան։
Դուք հնարավոր համարում էիք, որ կարող էր այդ հակահրթիռային համալիրը ինչ-որ ձևով ներքաղաքական այսպես հարցերում օգտագործվեր, թե դուք դա բացառում եք որպես այսպես վարկած։
Չէ, ես ոչ մի չեմ բացառում, որտեվ մեր փորձը Հայաստանի ցույց է տվել, որ մենք ունեցել ենք այդպիսի տերորիստական ակտեր, ինչի միջոցով լուծվել են իշխանության խնդիրներ, այնպես որ բացառել որևէն հնարավոր չի։ Այս պահին կարելի է միայն այդ ասել, որ դա դրանով հնարավոր է ոչնչացնել ինքնաթիռ և լուծել տարբեր խնդիրներ։ Իհարկե, նաև քաղաքական։
Հնարավոր է Վրաստանով այդպես անարգել անցկացնել Հայաստան։
Ինչի մասին է խոսքը, իհարկե հնարավոր է։
Հսկողություն չկա։
Չէ, հսկողություն կա, բայց հսկողությունը 100%-անոց չի լինում։ Եվ դա ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ սովետական միության ժամանակ Ղարաբաղյան շարժման սկզբին զենքը ոնց էին բերում Հայաստան, և ոչ թե միայն Իգլա, որը իր չափերով այդքան էլ մեծ չի, բերում էին ավելի մեծ քանակի զենք և ավելի մեծ իր չափերով։
Թեմաների մասին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Դաշինքը վերահաստատում է իրենց նպատակը Հայաստանում խաղաղության շարժում ստեղծելն է։ Դաշինքի շտաբի պետ Լևոն Զորաբյանի այս հայտարարությունը, իհեցնենք, հնչում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հարցազրույցի շուրջ ծավալված բուրըն քննարկումների ֆոնին։ Հակը կօգնի խաղաղության ծրագիրն իրականացնող ցանկացած ուժի, այսօր հայտարարեց Զորաբյանը պատասխանելով իմ գործընկեր Աստղիկ Բելևյանի հարցին, լսենք։
Ընդունելու և պատրաստականություն իրականացնել ձեր խաղաղության ծրագիրը։ Դուք պատրաստ եք օգնել հանրապետականին և ինչպես եք այդ օգնությունը պատկերացնում։
Ասում եմ, ցանկացած իշխանություն Հայաստանում որը իրագործում է, իրականացնում է խաղաղության ծրագիրը, մենք պատրաստ ենք այդ իշխանության օգնել միայն այդ հարցում։ Այդ հարցում մեր դիրքորոշմամբ, մեր հանրային ելույթներով, մեր մոտեցումներով, մեր խաղաղության շարժմամբ։
Պայքարը ընդդիմադիր որոշակի ժամանակ դադարեցնելով նաև։
Ինչու՞, չէ, ինչու՞ պետք է դադարեցես, այսինքն դուք տեսել եք, որ մենք քանի որ եղել ենք խաղաղության ծրագրի իրականացման կողմնակից, մենք ասենք չխոսենք իշխանության արատների մասին կամ իրենց չարաշահումների մասին կամ բացահայտումներ չանենք, նույն ձևի խոսում ենք, ի՞նչն է փոխվել։ Նույն ձևի խոսում ենք, նույն ձևի պայքարում ենք, նույն ձևի կռվում ենք, գնահատականները ոնց որ տալիս ենք, նույն ձևի շարունակում ենք տալ, ի՞նչ է եղել։ Մենք չենք կարող միաժամանակ լինել խաղաղության ծրագրի իրականացման կողմնակից և լինենք կոռուպցիայի ոչնչացման, վերացման կողմնակից։ Չենք կարող, դա անհամատեղելի բաներ են։ Ինչ եք համարում դա անհամատեղելի։
Նշարունակելով նախընտրական թեման, Ծառուկյան դաշինքն այսօր Քարոզ արշավի էր մեկնել Գեղարքունիքի մարզ, դաշինքը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը ոչ փաղանցյալում քաղաքական չարիք էր հրճակվել Իշխող Հանրապետականի կողմից, այսօր էլ չբացառեց հետագայում Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հավանականությունը առաջ քաշելով իր հայտնի 15-կետերը որպես պայման, քննադատելով երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, արտագաղթը Ծառուկյանը միևնույն ժամանակ չի ընդունում, որ այդ ամենի մեղավոր իշխանություններն են։ Արտական Բարձումյանն է տեղից հեռախոսով հաղորդում։
Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը այսօր Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում հայտարարեց, որ չնայած օրենքի պահանջին և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի զգուշացմանը, ժամական օգնություն է ցույց տվել մի տարեց կնոջ, ով 3 Վայոց Զորի մարզում է իրեն մոտեցել և խնդրել, որ իր ոտքի վնասվածքի բուժման համար նման օգնություն ցույց տա։ Ծառուկյանը կրկին իր ելույթում հայտարարեց, որ Մուկուչյանը թույլ չի տալիս իրեն, որպեսզի օգնի քաղաքացիներին, չնայած ինքը դրանով որևէ տիպի ընդրակաշարքի բաժանում, այլ ընդամենը բարեգործություն է անում։
Երեք ես եղել եմ, երեք նազորում, տատիկա մոտեցել, 84 տարեկան, ընտար մամուսինը մահացել է, ընտանիքը դրուսնա, ոտը կոտրված, հիվանդանոցա գնացել, ոտը կոտրված պետք է վճարել 100,000, բայց քանի որ գումար չունի, հետ են դարձել տատիկի, պարզա պարոն Ծառուկյանին հայտարարություն արել, որ դու եթե հանկարծ որցե մեկին օգնես, քեզ տատիկը տան, պարոն Մուկուչյանը, ասում ես բարեգործ մարդ եմ, ես ու չեմ ասում, ես ամեն ջորդին զանգել, քունս չի տարե, համարը վերցրել եմ, հանձնարարել եմ իմ ընկերներին, զանգել են, գնացել գումարը տվել են մի բան լավել, որ տանեն, ոչ թե տեղում եմ լուծել, բայց չի կարակ քնեի, ճիշտ հասկացել։
Մինչև Սևան քաղաքը Ծառուկյան դաշինքն իր քարոզարշավ իրականացրեց Գեղարքունիքի մարզի մեկ այլ քաղաքում, Ճամբարակում, այստեղ գործարարը հայտարարեց, որ ինքը 2012-ին իշխանությունների հետ կոալիցիա չի կազմել, քանի որ հնարավորություն չուներ իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար, և կրկին քաղաքացիներին կոչ արեց իրենց տալ 50+1%-ի չափով ձայն։ Ծառուկյանը պնդեց, որ եթե իրենց 15 կետերը չիրականացվեն, ապա Հայաստանում ոչինչ չի փոխվելու և մարդիկ ևս 5 տարի շարունակելու են ապրել նույն կերպ։
12 թվականին տվեցիք, շատ ձայն տվեցիք, բայց 51 չտվեցիք, դրա համար էլ մենք ունենք 37 պատգամավոր, 37-ը ոչ մի բան չի կարապոխեի, որտեղ դրա համար էլ ես հարգելով, սիրելով իմ ժողովրդին, կոալիցիա չեմ մտել, ոչ թե մեր կաշին փրկելու համար, այլ ասի ոչ, եթե ժողովրդին մեր ասածը, մեր ծրագիրը չեն կարող իրականացնել, ուրեմն չեմ ուզում, և մենք ձեր առաջ պատասխան տալու չունենք, որտեղ մենք չենք մասնակցել այդ կառավարման գործում։
Երեկ էլ Ծառուկյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ինքը կոալիցիա կկազմի, եթե իրենց հետ համագործակցող ուժերը համաձայնեն իրականացնել իրենց 15 կետերը, այնինչ ազատության եթերում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը բացառել էր որևէ կերպ, որ հնարավոր է իրենց համագործակցությունը Իշխող Հանրապետական կուսակցության հետ։
Հերանալով նախընտրական խոստումներից խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը թերևս մեկ ընդհանրություն ունեն, բոլորն էլ աչքի են ընկնում ճոխ խոստումներով բարձրացնել աշխատավարձերը, թոշակները, նպաստները, Հայաստանի ժողովրդի կյանքը դարձնել բարեկեցիկ։ Միջդեռ Երևանի փողոցներում մարդիկ բավական հորետեսությամբ են արձագանքում այդ հայտարարություններին, նշելով, որ խոսքերն առնվազն երկու տասնյակ տարվա վաղեմություն ունեն, որոնք այդպես էլ գործ չդարձան։ Տաթևիկ Լազարյանի հարցախույզը.
Մի երկու հոգու եմ հավատում, մնացածներին չեմ հավատում։
Ինչին եք կոնկրետ հավատում, որ ինչ կլինի, իրանք կկարողանան փոխել։
Օրինակ ես Կարեն Կարապետյանի հույս ունեմ, որ ունի այդ պահպանի են ինչ որ դրելա, այդ շարունակի։ Հետո Ռաֆի Հովանեսյան է, մնացածներին չեմ հավատում։
Իսկ որ ասենք խոստանում են իրանց ընտրվելու դեպքում աշխատավարձերը կբարձրացնեն, թոշակները կբարձրացնեն։
Չեմ հավատում, որովհետև երեք ֆինանսների մինիստրը նախարարը ասեց, որ բյուջեում այդ փողը չկա։
Բայց իրանք ասում են, մենք գանք իշխանության կանենք։
Այո, ինչ ասեմ, ստի տոպրակներ են։
Ինչ որ խոստանում են, ես կասեի, որ այսօրվա տվյալներով չեն կարող կատարել։ Գիտեք ոնց, աշխատավարձի ավելացման առումով չեմ հավատում, բայց թոշակների ավելացման առումով ես դա հավատում եմ։
Ինչո՞ւ։
Որտեվ հնարավորություններ ունի, այո, պետությունը թոշակառուի աշխատավարձը ավելացնի։
Դեռ մենք չենք հավատում։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Դեռ այդ հարցը ձեր մոտ կա, հա, ինչու՞։ Որտեվ նախկին խոստումները երբևէ չեն կատարվել։
Իսկ ինչ որ խոստումներ հիշում եք, այս Քարոզ արշավից ինչ են խոսքը։
Այս Քարոզ արշավին շատ չեմ հետևում, առողջությանը վնաս։
Ասենք, ասում են աշխատավարձը կբարձրացնենք, թոշակները կբարձրացնենք։
Չեմ հավատում։ Ընդհանրապես չեմ հավատում, ոչ աշխատատեղեր ստեղծելուն, ոչ բարձրացնելուն, որը ցույց է տալիս, որ մարդիկ միայն ստեղից հեռանում են։
Գիտեք ինչ կա, այս 25 տարի, 18 քան տարի հանրապետական ղեկավարում է եւ 350,000 անվերադարձ գնացել են, այլ դրանց ոչ հավատամ։ Ինչին հավատամ։ Գնացել են, չկան։
Ձեր կյանքը կփոխվի այս ընտրություններից հետո դեպի լավը։
Չորտեղ հույս ունեմ, բայց ես 25 տարի ես ոչ մի բան չեմ հավատացել, արդեն խաբված եմ, միջև առեսուր խաբված եմ։ Ես հավատում եմ Կարեն Կարապետյանին, ես ապսոսում եմ, որ այդ մարդը այդ ավազակների հետ է։
Հիշում եմ, լավ ընթերցում եմ, որոշումս կայացրել եմ, ոչ մի բան չեմ ասի առայժմ։
Ասում են աշխատավարձերն են բարձրացնելու, աղքատությունն են կրճատելու, բոլոր քաղաքական ուժերն են ասում։
Իհարկե։
Լինելու է տենց ման հավատում
ես։ Ես հավատում եմ։ Մեր հանրապետությանը, Հայաստան Հանրապետությունը ամեն ասացին հավատում եմ։ Երևի միամիտ եմ տարիքի բերմամբ կարող եմ կրծունից բավարարում եմ, որ հույս ունենամ եւ հավատամ։
Ոչ մեկին էլ չեմ հավատում։
Ինչի՞։
Անկեղծ ասած։
Չեք գնալու ընտրությունների։
Գնալու եմ։ Բայց եթե ինչ-որ մեկը հավատ ներշնչած լիներ, արդեն որոշումս կայացրած կլինեի։
Բայց դեռ չեք կողմնա։
Չէ։ Ինձ թվում է բոլորն էլ առաջին հերթին իրենց շահերն են հետապնդում, ոչ թե երկրի վիճակն է իրենց անհանգստացնում։
Չինական պարսպի կառուցումը հիշեցնող հյուսիսարավ մայր ուղուշին արությունը վարչապետի քննադատության թիրախում Սերսարքսյանի կառավարության ռազմավարական այս ծրագիրը կոչված է Մեղրին կապելու հայ-վրացական սահմանին գտնվող Բավրանցակետին։ Ներկայիս տեմպերով թերևս սերունդներ պահանջվեն ավտոմայրուղին կյանքի կոչելու համար, չնայած շռայլորեն ծախսված գումարներին 8 տարվա ընթացքում ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր է կառուցվել հարյուրավոր կիլոմետրանոց ճանապարհից։ Սարգիս Սարությունյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր հրապարակավ դժգոհեց հյուսիսարավ ավտոմայրուղու կառուցումից, հայտարարելով, որևիցե աշխատանք չի կատարվում։ Ընդամենը 8 ամիս առաջ մայրուղու կառուցման ընթացքից ու որակից դժգոհել էր նաև նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
9 անցկես մոստերի վրա աշխատող չկա, 5 անցկես սաղ բերեկուր են անում։ Ես մի անգամ այդ հարցը տվել եմ, ասել են ժամկետի մեջը։ Եթե սենց են աշխատում, ժամկետը կարճացրեք, որևից աշխատանք չի կատարվում, նախ եւ առաջ այդ կամուրջների վրա բազմաթիվ աշխատանքներ կան, ինժեներական, որը կարող են կամուրջից դուրս անել, գալ տեղադրելու խնդիր լուծել։ Շատ կոշտ մարզպետներին, բոլոր ջանստավացներում, կոշտ, չափազանց կոշտ, Քանի անգամ գնում եմ, հատուկ նայում եմ, ինն ասկես աշխատող մարդ չկա։ Ես հասկանում եմ, որ դա մեր կապալավուի խնդիրն է, բայց այդ պայմանագիրն ենց արեք, որ մենք կարողանանք հետևենք։
Հյուսիսարավ ավտոմայրուղին նախագահ Սերժ Սարգսյանի տնտեսական խոշորագույն նախաձեռնություններից մեկն է։ Եթե 8.5 տարի անցել հայրենական երկաթուղու և նոր ատոմակայանի կառուցման ծրագրերը, այդպես էլ մնացին թղթի վրա, ապա 2009-ից մեկնարկած Հյուսիսարավի շրջանակում առայժմ ավարտին է հասցվել ընդամենը 35 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջին փոխնախարար Արթուր Արաքելյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, այդ 35 կիլոմետրի կառուցումը արժեցել է 70 միլիոն դոլար։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար հայաստանյան հարկատուները վճարել են 2 միլիոն դոլար և ամեն տարի միջինը կառուցվել է 4 կիլոմետր 300 մետր ճանապարհ։ Եթե աշխատանքները շարունակվեն այսպիսի տեմպերով, ապա 500 կիլոմետրանոց հյուսիսարավ մայրուղին կկառուցվի 116 տարում։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին նախորդին Լոնդոնում խորհրդարանի մոտ տեղի ունեցած ահաբեկչության, որն առնվազն 4 մարդու մահվան պատճառ է դարձել, շուրջ 2 տասնյակ մարդ էլ վիրավորվել է, արձակման ձևը նույնն է, ինչ Նիսում և Բերլինում, անհայտ անձը մեծ արագությամբ մեքենայով մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում այս ժամի վերջին տվյալները։
Լոնդոնի կենտրոնում 3 ահաբեկչություն իրականացրած տղամարդը ծնվել էր Մեծ Բրիտանիայում և ժամանակին հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում իր ծայրը հեղական հայացքների պատճառով, ժամեր առաջ խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Սկոտլանդ Յարդի հաղորդմամբ հարձակման հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, այդ թվում ահաբեկիչը, 29-ը վիրավոր են, 7-ի վիճակը գնահատվում է ծայրը հեղ ծանր։ Ոստիկանությունը անցած գիշեր խուզարկությունները իրականացրել տարբեր քաղաքներում, այս պահի դրությամբ ձերբակալված է 8 անձ, նրանց ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում։ Երեք ահաբեկչական այդ գործողությամբ փորձարարվել լրացնել մեր ժողովրդավարությունը, սակայն այսօր մենք շարունակում ենք մեր բնականոն աշխատանքը, այնպես ինչպես արել են մեր նախորդ ծերունները եւ ինչպես հաջորդներն են անելու։ Սա մի պարս ուղերձ է առայն, որ մենք վախեցած չենք եւ մեր վճարականությունը չի սասանվի այսպիսի հարցակումներով։ Մենք այսօր կրկին հավաքվել ենք աշխարհի ամենահին խորհրդարաններից մեկում, քանի որ գիտենք, որ ժողովրդավարությունն ու դրա դավանած արժեքները միշտ են հաղթելու։
Will always prevail.
Հարցակումից հետո խորհրդարանում ունեցած իր առաջին ելույթում վարչապետը նաև տեղեկացրեց, երկրով մեկ անվտանգության առավել խիստ միջոցառումներ են ձեռնարկվել, հնարավոր նոր հարցակումների վերաբերյալ տվյալներ սակայն առայժմ չկան։
That this attacker acted alone.
Մեր ունեցած տեղեկություններով հարցակվողը գործել է միայնակ, նրա ինքնությունը հայտնի էր ոստիկանությանն ու հետախուզությանը, եւ երբ օպերատիվ գործողությունները թույլ տան, այդ տեղեկությունը կհաղորդվի նաեւ հանրությանը։ Այս պահին ես միայն կարող եմ հաստատել, որ նա ծնվել է Բրիտանիայում եւ տարիներ առաջ հետաքննվել իրավապահների կողմից բռնի ծայրահեղականության առնչությամբ։ Արյունալի հարցակումը տեղի էր ունեցել 3 երեկոյան, ըստ լրատվամիջոցների, Սևազգեստ մի տղամարդ մեծ արագությամբ շելով մեքենան Ուեսմիսրյան կամրջով դուրս էր եկել մայթ վրայերթի ենթարկել հետյոտների սպանելով երկուսին։ Ռոպեներան ցանցագործը հարցակվել ու դանակահարել էր խորհրդանի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկին, վերջինս զոհվել էր, ինքը ահաբեկիչը սպանվել էր ոստիկանների կրակից։ Մինչ այս պահը ահաբեկչության համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնել։
Այլ հրատապ թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում ժամեր առաջ Կիևում սպանել են Ռուսաստանի նախկին օրենսդիր Դենիս Վորոնենկովին։ Նա իշեցնեմ, Ուկրաինա է տեղափոխվել անցյալ տարի, հայտնի է Կրեմլի հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ, մասնավորապես Ուկրաինայի նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության հարցում։ Ռաչ Մելքումյանն է պատմում։
Այսօր կեսօրի սահմաններում Կիևի կենտրոնում սպանվել է Ռուսաստանի Պետդումայի նախկին պատգամավոր Դենիս Վորոնենկովը, ով Մոսկվայի խիստ քննադատներից էր։ Նա իր կնոջ, նույնպես իշխող Եդինայա Ռոսիայից Պետդումայի նախկին պատգամավոր օպերային հայտնի երգչուհի Մարիա Մաքսակովայի հետ Ռուսաստանից արտագաղթել էին Ուկրաինա, անցած տարվա դեկտեմբերին նրանք Ուկրաինայի քաղաքացիություն են ստացել։ Ռուսաստանից արտագաղթած Պետդումայի մեկ այլ նախկին պատգամավոր Իլիա Պոնոմարյովը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Վորոնենկովը գալիս էր իր հետ հանդիպման։ Voronenkov-ը սպանվել է, երբ թիկնապահի հետ դուրս է եկել Premier Palace հյուրանոցից, թիկնապահը փորձել է պաշտպանել նրան, կրակ է բացել փոխհրաձգությունից հարցակվողը, երբ թիկնապահը վիրավորվել են, նրանք տեղափոխված են հիվանդանոց, Voronenkov-ը սպանված։ Իլիա Պանամարյովը Facebook-ում նաև գրել է. Վարկածը ակնհայտ է, ես ասում էի, որ Voronenkov-ն խաբեբա չէ, այլ քննիչ, ով մահացու վտանգավոր է ռուսական ուժայինների համար։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Գերագույն Ռադայում ազգային ճակատ խմբակցության պատգամավոր Անտոն Գերաշչենկոն հայտարարել է, որ Դենիս Վորոնենկովի սպանությունը քաղաքական պատվիրված սպանություն է, որի նպատակն է ահաբեկել Ռուսաստանի պատգամավորներին և չինովնիկներին, որոնք կփորձեն Ռուսաստանից փախչել արևմուտք կամ Ուկրաինա և պատմել, թե ինչպես է գործում ռուսական պատժիչ մեքենան։ Voronenkov-ի սպանությունը նա դասել է Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի, Բորիս Նեմցովի և Պավել Շերեմետի սպանությունների շարքին։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն ասել է, որ Voronenkov-ի սպանությունը կապված է ռուսական կողմի գործողությունների հետ։ Նա հայտարարել է, որ Voronenkov-ի սպանությունը ՎԿ-ի ցուցադրական մահապատիժ էր, ինչը սովորական է Կրեմլի համար։ Ռուսաստանը հերքում է իր առնչությունը Voronenkov-ի սպանությանը։ Նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը դոշտ հեռուստաընկերությանը ասել է. «Դա մեր թեման չէ»։
Հերթական ներքաղաքական սկանդալն է ծագել Կրկին հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում։ Վրաստանի ընդդիմությունն այս անգամ էլ պնդում է, որ Ռուսաստանից Վրաստանի տարածքով Հայաստան ռազմական ծանր տեխնիկա է տեղափոխվել։ Մեծ հավանականությամբ դա Բուկ Զենիթահրթիռային համակարգ է երեք հայտարարում էր Սակաշվիլի գլխավորած կուսակցության ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հերքում է այդ պնդումները, թեման Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Թբիլիսին կտրականապես հերքում է ընդդիմության պնդումները, որոնց համաձայն Ռուսաստանը Վրաստանի տարածքով Հայաստան ծանր ռազմական տեխնիկա է փոխադրում։ Սկանդալը ծագեց 3 օրվա երկրորդ կեսին, երբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ներկայացուցիչները կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում շտաբ մամուլի ասուլիս հրավիրեցին։
Ամսուտեքշի Բոլնիսի ռայոնշի գադադգիլբեբա։
Այս րոպեներին Բոլնիսի շրջանում ռուսական պետհամարանիշներով բեռնատարներ են տեղաշարժվում, որոնք քողարկված կերպով զենք են տեղափոխում։ Առաջին հայացքից և ամենայն հավանականությամբ դա ծանր թրթուրավոր տեխնիկա է, ենթադրվում է, որ խոսքը ռազմական նշանակության տեխնիկայի մասին է, հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներից մեկը Նուգզար Ցիկլաուրին, պնդելով նաև, որ ռուսական զրահատեխնիկան Հայաստան է տեղափոխվում։ Ցիկլաուրին նույնիսկ չէր բացառում, որ խոսքը Բուկ Զենիթային համակարգերի մասին է։ Առաջին հերթին ցանկանում ենք դիմել նախագահին և իշխանություններին, կոչանելով շտաբ կարգով հետաքննել, թե ինչ նշանակության զինամթերքի հետ գործ ունենք։ Վաղը կայանալիք անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում այս հարցը պետք է քննարկման առարկա դառնա, հայտարարում էր վրաց ընդդիմադիր գործիչը։ Ասուլիսի ընթացքում Ցիկլաուրին լրագրողներին էր ցուցադրում նաև Բոլնիսում արված լուսանկարներն ու տեսագրությունները, դրանցում հստակ երևում էին 5 քաղաքացիական բեռնատարներ, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա տեղադրված էր երկուական միավոր տեխնիկա, գրեթե ամբողջությամբ ծածկված սպիտակ գույնի կտորով։ Երեկոյան կողմ արդեն Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ անդրադարձավ Ցիկլաուրիի պնդումներին։ Տարածված տեղեկատվությունը, թե այսօր Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան իբր ռուսական ռազմական տեխնիկա է տեղափոխվել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Դա քաղաքացիական տեխնիկա էր, հայտարարում էր Վրաստանի ռազմական գերատեսչությունը, հիշեցնելով, Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը ռազմական տեխնիկայի տարանցում թույլատրելու իրավունք ունի։ Այս պարագայում, սակայն, նման թույլտվություն չէր տրվել, ինչպես հայտնի է, վաղուց արդեն ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ռուսաստանի կողմից մեր նախարարությանը տարանցման դիմումներ չեն ներկայացվել։ Տեղափոխվող տեխնիկայի մասին առավել մանրամասն բացատրություններով հանդես եկավ Վրաստանի խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իրակլի Սեսիաշվիլին, հատուկ ընդգծելով մարտական տեխնիկա առավել ևս Բուկ հրթիռային համակարգեր Վրաստանի տարածքով չի տեղափոխվել։ Բելարուսի քաղաքացիները մեր երկրի տարածքով իրոք ռազմական նշանակության տեխնիկա են փոխադրում։ Դա, սակայն, մարտական տեխնիկա չէ, այլ ԳԱԶ 34 մակնիշի ռազմափրկարարական մեքենաներ են, որոնք նախատեսված են բացառապես փրկարարական գործողությունների համար։ Դրանց վրա որևէ զենք տեղադրված չէ, արձագանքելով ընդդիմադիրների հայտարարությանը նշում էր Սեսիաշվիլին։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Մենք եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Սափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։